Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 26-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկման թեման Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարն է։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը խորագրից, ինչպես ավարտվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հայկական խաչքարերի ցուցահանդեսի հետ կապված սկանդալը, ապա կիրակնորա եւս մեկ ավանդական շարք, գրական դիմանկարներ, մեր զրուցակիցը բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանն է, ծրագրի ավարտին հատվածներ Մաքս Լիբերտիի ռեպորտաժներից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում նշվել է զինված ուժերի օրը։ Ռազմական զորահանդեսին մասնակցել է շուրջ 6000 զինծառայող։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում հերթական անգամ հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը տեղի կունենա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիևը նաև հավաստիացրել է, որ զինված ուժերի ֆինանսավորումը մշտապես աճելու է։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը երեկ հայտարարել է, թե Կազանում սկզբունքային հարցերի շուրջ փող զիջում ձեռք չի բերվել, պատճառն այն է, որ Հայաստանը Ադրբեջանից մեծ զիջումներ պահանջեց, փորձելով վնասել բանակցային գործընթացը, որը սկսվել է 7 տարի առաջ, հայտարարել է Էլ Մարմամեդյարովը։ Հիշեցնենք, որ երեկ ավելի վաղ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր հերթին ասել է, որ Կազանը բեկումնային չի դարձել, քանի որ Ադրբեջանը պատրաստ չէր ընդունել եռանախագահների կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակը։ Աֆղանստանում քաղաքական ճգնաժամը խորանում է, օրենսդիրները քվեարկության պաշտոնանք են արել երկրի գերագույն դատարանի 5 բարձրաստիճան ղեկավարների, ավելի վաղ նախագահ Համիդ Քարզայի հրահանգով ստեղծված հատուկ դատարանը վճռել է, որ անցած ընտրություններում գրանցված խախտումների հետևանքով 62 օրենսդիր պետք է զրկվի մանդատներից։ Պաշտոնանք անելով գերագույն դատարանի 5 անդամներին, օրենսդիրները իրենց վրդովմունքն են հայտնել, այն կապակցությամբ, որ գերագույն դատարանը չի միջամտել և չի արգելափակել նախագահի ստեղծած հատուկ դատարանի որոշումը։ Աֆղանստանում Լոգարի նահանգի բժշկական կենտրոնի մոտ ականված մեքենայի պայթյունից 3 զոհվել է, առնվազն 35 մարդ։ Զոհերի մեծ մասը բուժ օգնության ակնկալիքով կենտրոնի մոտ հերթում կանգնած կանայք և երեխաներ են եղել։ Թալիբները հայտարարել են, թե կապ չունեն այս ահաբեկչական գրոհի հետ։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են, իրավապաշտպանների փոխանցմամբ նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով երեկվա ցույցերում սպանվել է ընդդիմության առնվազն 5 ակտիվիստ։ Առնվազն 200 ցուցարար ձերբակալվել է Դամասկոսի Բարզե արվարձանում։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովը երեկ Մոսկվայում ընտրվել է Պրավոե դելո ճշմարիտ խնդիր կուսակցության առաջնորդ։ Պրոխորովը կուսակցության ղեկավարի դերում արտասանած իր առաջին ելույթում քննադատել է երկրում Եդինայ Ռոսիայի միահեծան կառավարման իրողությունը, բայց միաժամանակ ընդգծել է, թե Պրավոե դելոն ընդդիմադիր կառույց չէ։ Կուսակցությունը արտահայտում է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երկրորդ պաշտոնավարման գաղափարը սատարող գործարար շրջանակների հայացքները։ Այսքանը միջազգային զարգացումների մասին։ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը կանգնած են բազում քաղաքական հարցերի առաջ, դրանցից ամենահրատապը խաղաղությունն է, ապացույցը Կազանում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հանդիպման ըստեյության անորոշ ավարտն էր։ Հեռանկար չի ուրվագծվում նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի շուրջ վրաց ռուսական վեճում։ Հարավկովկասյան եռյակի տնտեսական սոցիալական վիճակն էլ նախանձելի չէ, բայց կա երեք հանրապետություններին բնորոշ մի գործոն, որը զարգացած ու բարեկեցիկ շատ երկրների նախանձ կշարժեր։ Խոսքը չքնաղ բնության և զարմանալի պատմամշակութային կոթողների առկայության մասին է։ Մեր տարածաշրջանում զբոսաշրջությունը կարող է դառնալ տնտեսության զարգացման խթաններից մեկը, սակայն անհրաժեշտ են համապատասխան ենթակառուցվածքներ, պայմաններ և ամենակարևորը՝ շարքային մարդկանց համար մատչելի գներ։ Զբոսաշրջությունը Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկման թեման է։ Հաղորդումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վերացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք տուրիզմից։ Ինչպես են պատրաստվել ամառային սեզոնի բացմանը Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, ինչ արժե հանգիստ այս երկրներում կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան, այնտեղ մեծ հույսեր են կապում Եվրատեսիլի հետ, որը նախնական հաշվարկներով Ադրբեջան կբերի 50-ից 60 հազար տուրիստ։ Լսենք Քյաբիրան Դիլավյարլին։ Հունիսի 15-ից այստեղ շատ այցելուներ են լինում, այդ պատճառով էլ սիրում ենք համառը։ Շահավետ գործ է, զբոսաշրջիկներին պետք է տեղավորել, մենք էլ մեր տունն ենք տալիս։
1 ավգուստոն 20-ին, 15-ին։
Նաբրան Խաչմազի շրջանի բնակիչ Արիֆ Շահ Մուրադովի խոսքով տուրիստական սեզոնն արդեն սկսվել է։ Ձմռան վերջից նա վերանորոգել է իր տունը, որպեսզի ավելի շատ այցելուներ ունենա։ Այս շաբաթ ամբողջ Ադրբեջանում սկսվեց տուրիստական սեզոնը։ Բացի այդ, Ադրբեջանում 2011-ը տուրիզմի տարի է հայտարարվել։ Մշակույթի և տուրիզմի նախարարության տուրիզմի վարչության ղեկավար Վուգա Շեխալիևը հայտարարեց լրագրողներին, որ տուրիստական բազաները 15%-ով նվազեցրել են ծառայությունների գները։
50 մանաթ ժառանգը մեկ գնե 130 մանաթ։
Դա կաստի փոքր տուրիստական բազաների աշխատանքի վրա։ Մենք վստահ ենք։
150 մանաթ ավար։
Ադրբեջանում հանգստանալ ցանկացողները բողոքում են պանսիոնատներից, տուրբազաներից, մոթելներից և հանգստի տներից։ Ադալետ Բաբայևը այցելել է Բաքվի տուրիստական ֆիրմաներից մեկն ու հետաքրքրվել գներով։ Դժգոհ է մնացել։ Մի օր այնտեղ 50 մանաթ արժե, բայց կային նաև ավելի թանկ տարբերակներ, 120-ից 150 մանաթ օրեկան։ Ես էլ եմ հարցրել, մեզ համար դա շատ թանկ է, ոնց որ թե այս տարի չենք հանգստանա։ Սա ասում է միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Գյուլբենիզ Մամեդովը։ Նա կարծում է, որ ուսուցչի աշխատավարձով 250 մանաթով անհնար է հանգստի գնալ։ Տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչներն ասում են, որ նախընտրում են հանգստանալ Գուբայում, Խաչմասում, Գախում, Զաքաթալայում, Շեքիում, Բալաքենում։ Զուլֆուղար Ձուրբանովը, ով տուրիստական բիզնեսով է զբաղվում, համաձայն է, որ գները բարձրեն։ Նա բացատրում է դատանտեսության թուլությամբ ու մրցակցության բացակայությամբ։ Տուրիզմի զարգացման հարցում մեծ դեր է խաղում բնակչության կենսամակարդակը, իսկ մենք այդտեղ մեծ խնդիրներ ունենք։ Թուրքիայի Սևծովյան հանգստավայրերի համեմատ մեզ մոտ գները շատ բարձր են։ Պետք է տնտեսությունը զարգացած լինի, հատկապես շրջաններում, եթե մենք գյուղատնտեսական արտադրանքը ներմուծում ենք, ինչպես կարող ենք ծառայությունները էժան մատուցել։ Տուր օպերատորների տվյալներով արտերկիր մեկնելիս ադրբեջանցիները նախընտրում են հանգստանալ Թուրքիայում, իսկ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում Եսենտուկի և Կիսլովոցքում։ Գոշգար Խալիլը, ով տուրիստական ֆիրմայում է աշխատում, խոսեց Եսենտուկի ու Կիսլովոցքի հանգստյան տների մասին։
Բիր ադամա բիր սուտկանը գյոտրսայք, որտը գիմետ 70-80 մանատ արասը դայշաբիլեր։
Մեկ օրվա համար գինը տատանվում է 70-ից 80 մանաթի շրջանակներում։ Այդտեղ ներառված է բուժի ու դիետիկ սնունդը, սենյակը, իսկ ինքնաթիռի տոմսը 315 մանաթ արժե։
Մուալձեր ուղունի մեհլար վեր, թեարը 315 մանաթ գերիշ տանի։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական ավիաուղիները Ազալը բարձրացրել է գները։ Նպատակը Թուրքիա մեկնողներին համոզելն է մնալ ու գումարները ծախսել Ադրբեջանում, բայց մշակույթի ու զբոսաշրջության նախարարությունում համաձայն չեն դրա հետ։ Փոխնախարար Այդին Իսմիևն ասում է, որ գների այդ բարձրացումը կապված է Թուրքիայի օդանավակայանում հարկերի բարձրացման և վառելիքի թանկացման հետ։ Իսկ ինչ անել նրանց, ովքեր չեն կարող արտերկիր մեկնել և չեն էլ ուզում մնալ Ադրբեջանում։ Փորձագետները տարբեր ճանապարհներ են առաջարկում։ Տնտեսագետ Վուգար Բայրամովն առաջարկում է ավելացնել հյուրանոցների, մոթելների, պանսիոնատների քանակը։ Եթե տուրիստական օբյեկտները շատ լինեն, գները բնականաբար քիչնեն։ Մեկ այլ տնտեսագետ Մուհամեդ Թալիբլին ասում է, որ տուրիստական ոլորտի բիզնեսմեններին պետք է զիջումներ արվել։ Եթե ընկերությունները հարկերից ազատված լինեն, գոնե նախնական շրջանում, ապա ավելի լավ կաշխատեն ու կզարգանան, հետևաբար տուրիզմն էլ կզարգանա։ Մշակույթի փոխնախարար Այդին Իսմիևն ասում է, որ այժմ հարկերից ազատելու մասին խոսելը վաղ է, բայց նախարարությունը համաձայն է, որ մրցակցության դեպքում գները կիջնեն։
Bilmeyenler düşünürler, bazı yerlere personel var dedi ki, orada kıymetler çok, 90 dolları var.
Բնականաբար, ինչքան շատ հյուրանոցներ լինեն, այնքան ցածր կլինեն գները։
70 դոլարը լավ։
Ակիվ Շահմուրադովը ով իր տունը հանձնում է հանգստացողներին, այլ ճանապարհ է առաջարկում։ Նա կարծում է, որ տուրիզմը սեփական տների հաշվին է պետք զարգացնել։ Դրանք վարձով տալով, իր խոսքով հյուրանոցները 2-3 անգամ ավելի թանկ են, քան սեփական տները, որոնք ժամանակավոր վարձով են տրվում։
Մենք գոր Ալմանիա թահմինեմ 100
Երկար մնացողների համար նույնիսկ զեղչեր են կանում, եթե այս ոլորտը զարգանա, հյուրանոցները նույնպես կիչեցնեն գները։
50-60 մին ջվարնդա։
Պաշտոնական տվյալներով անցյալ տարի արտերկրում հանգստացել է 60-ից 70,000 ադրբեջանցի, երկրում հանգստացողների թիվը 200,000-ից ավելի է եղել։ Եվրատեսիլը Բաքու կբերի նախնական հաշվարկներով 50-ից 60,000 զբոսաշրջիկ։ Կարևոր է նաև եկողների տեղավորման հարցը, խնդիրներ պիտի որ չլինեն։ Հասարակ հյուրանոցներից բացի կգործածվեն նաև ֆուլ հոթելները Կասպիսծովի ափին։ Գերմանիա մրցույթին եկել են 100,000 մարդ, իհարկե Գերմանիան Եվրոպայում է ավելի զարգացած է, բայց մենք ունենք 50-ից 60,000 հոգու ընդունել։ Մշակույթի նախարարության տվյալներով ներկադրությամբ 43 հյուրանոց է կառուցվում ամբողջ երկրում, իսկ Բաքվում կառուցվում են 6-5 աստղանի հյուրանոցներ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, զբոսաշրջության հեռանակարը թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հարավային Կովկասում ամենատուրիստաշատ երկիրը Վրաստանն է, որը ամեն տարի մեծ աճ է արձանագրում երկիր այցելողների թվականակում։ Վրաստան մարդիկ գալիս են ոչ միայն ամռան, այլև ձմռանամիսներին, Նինո Խարաձեն է պատմում։ Ռեպորտաժը պատրաստելիս ես որոշեցի ինձ մի պահ զբոսաշրջիկ պատկերացնել, որը որոշել է հանգստանալ Վրաստանում։ Դրա համար Google-ում հավաքեցի անգլերեն բառակապակցություն «տուրիզմը Վրաստանում», բայց քանի որ անգլերեն Վրաստանը Ջորջիա է, Google-ը առաջարկեց շրջել Հյուսիսային Ամերիկայի շտատերից մեկում։ Երկրորդ անգամ ես գրեցի «ճամփորդությունը Վրաստանով», և այս անգամ Google-ն առաջարկեց «տուրիստական տեղեկատվական կենտրոնի կայքեջը»։ Մի քանի նկար հայտնաբերեցի այդ կայքում, ցանկության դեպքում կարելի է կարդալ քաղաքների պատմությունը, ծանոթանալ վրացական մշակույթին, սովորույթներին, բայց անգլերեն։ Սակայն ամենաշատն աչքի է ընկնում այն, որ ամեն նկարին մի ուղափար եկեղեցի է պատկերված։ Չեմ կարող ասել, թե այս ամենից հետո ում մոտ ցանկություն կառաջանա Վրաստան այցելել, բայց վիճակագրությունը խոսում է այն մասին, որ զբոսաշրջիկների արագ աճ է նկատվում։ Վերցնենք հունվար-մայիս ամիսների վիճակագրությունը։ Այդ ընթացքում Վրաստան այցելել են 880,000 հյուր, այդ ցուցանիշը 2 անգամ ավելի է, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Այս տարի սպասվում է 3 միլիոն տուրիստի այցելություն։ Վերջերս Էկոնոմիկայի նախարար Վերա Կոբալյան հանդիպում է ունեցել տուրիստական բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են տուրիզմի ոլորտում առկա խնդիրները։ Տուրիստների աննախադեպ քանակ այցելել է այս տարի Վրաստան մայիս ամսին։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմավորել մեծ տուրիստական հոսք մինչև տարեվերջ։ Այսօրվա հանդիպումը կազմակերպել ենք այն բանի համար, որ հասկանանք, ինչպես պետությունը կարող է աջակցել բիզնեսին, ինչպես զբոսաշրջիկների այդ հոսքի համար լավ հանգիստ կազմակերպել։ 2010-ին Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկների մեջ ամենամեծ թիվը ադրբեջանցիներն են կազմում, երկրորդ տեղում Թուրքիան է, երրորդ տեղում Հայաստանը։ Ամեն երկրի չափաբաժինը 26% է կազմում, այցելուների կեսից ավելին այցելել են Աջարիա։ Ընդհանուր առմամբ Աջարիա այցելել են 926,000 զբոսաշրջիկ, որը 78%-ով ավելի է, քան 2009-ին։ Վիճակագրության համաձայն ամենաշատը զբոսաշրջիկներն այցելում են Թբիլիսի 95%, երկրորդ տեղում Բաթումի, երրորդ տեղում Ցխեթան, Սիղնաղին այցելել են 8% զբոսաշրջիկներ։ Տուրիզմի ոլորտի փորձագետներն ասում են, որ մեծ խնդիր է մնում ծառայությունների ցածր մակարդակը և բարձր գները։ Տուրիզմի ասոցիացիայի նախագահ Նաթա Քվաչանտիրաձե. Գները առայժմ չեն համապատասխանում ծառայությունների որակին, թեև հյուրանոցների ու իջևանատների տնօրենները փորձում են բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների որակը։ Վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում հյուրանոցներին աստղեր շնորհելուն։ Global Star ասոցիացիան մի քանի տարի է ինչ զբաղվում է Վրաստանում հյուրանոցներին աստղեր շնորհելով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Global Star ասոցիացիայի հիմնադիր Դավիթ Սուջաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանում 2-3 աստղանի հյուրանոցներ են հիմնականում։
Ჩვენი ხალხი საყოველთაოდ ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს სტუმართმას მიძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ როგორ ხდება თავის სტუმარს.
Բոլորին հայտնի է, ինչպես են առանձին մարդիկ վրացիները դիմավորում իրենց հյուր եկած մարդուն, բայց կոմերցիան ամեն ինչ փոխում է։ Չի կարելի այնպես լավ սպասարկել ամեն հյուրին, որը փող ունի ու վճարում է հյուրասիրության համար։
Սխորոմելից ամաշի գարկոյուս ազգավոր սիղտի։
Տուր օպերատորների ասոցիացիայի գլխավոր տնօրեն Էթեր Ջինջվելաձեն ասում է, որ ծովային հանգստի սեկտորում ծառայությունների որակը գնալով բարելավվում է։ Ծովափնյա հանգստավայրերը լավ ծառայություններ են առաջարկում, իսկ լեռնային կուրորտներից ամենահայտին Սվանետյանը։
Ուղղակի մոտեցրիկեբուլ դա քաղաքարեբուլի քիչ կուրորտები դա შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის Սվանետի
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ իրականացվում է Սվանետիի զարգացման ծրագիրը։ Հյուրանոցները բարձր գնահատական են ստանում եւ պատրաստ են դիմավորել ոչ միայն վրացի, այլեւ արտերկրից եկող տուրիստերին։ Սվանետին շատ մեծ պահանջարկ ունի։
Ասոդե դասենվազը սակմոտ մոտխոնադիա Սվանետի ուծխոյելի տուրիստების մխիտան։
Վրաստանում տուրիստների համար գրավիչ իմիջ ստեղծելու համար տարբեր ծրագրեր են իրականացվում։ Անցյալ տարի շատ իջևանատների հյուրանոցներ բացվեցին, նաև Կվալերի լիճը Մեսթիայի լեռնադահուկային կենտրոնը բարեկարգվեցին, Պրոմեթևսի ու Սաթապլիայի շրջանները նորացվեցին։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարել է ազգային տուրիստական ընկերության ղեկավար Մայա Սիդամոնիձեն, շատ բան է արվել Վրաստանի վարկանիշի բարձրացման համար։
Մշակույթի ցեսակատոս պոպուլյարիզացիայը, որը ցոր բազմաձև է, Սիդամկտոբա մոլախտին դովոս պոպուլյար
Վրաստանը հայտնի դարձնելու ուղղությամբ աշխատում ենք, որպեսզի այն հեղինակավոր տեղ զբաղեցնի աշխարում։ Դա ոչ միայն ինֆոտուրերի, մարքեթինգային ակցիաների միջոցով է արվում, այլև միջազգային ցուցահանդեսների։
Սա սարեկամը դա մարքեթինգული կամպանիայի դա։
Ավելացնենք նաև, որ Վրաստանի ամառային սեզոնը պաշտոնապես բացվել է հունիսի 11-ին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, զբոսաշրջության հեռանակարը թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հիմա Հայաստանի մասին։ Հայաստանցիներից շատերը նախընտրում են հանգստանալ արտերկրում՝ Վրաստան, Թուրքիա, Արաբական Էմիրություններ։ Տեղական հանգստյան տներում գները հավասարվում են արտասահմանյաններին, փոխարենը բողոքներ կան, որ ծառայությունները համարժեք չեն արտասահմանյան ծառայություններին։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Թեև Հայաստանում տուրիզմը հայտարարվել է տնտեսության զարգացման գերակա ուղակ, հայկական տուրոպերատորները դժգոհում են պետական ոչ արդյունավետ քաղաքականությունից։ Հայաստանցիները նախընտրում են ամառային հանգիստն անցկացնել արտերկրում, քանի որ գին ծառայություն համադրությունն ավելի գրավիչ է թվում, համեմատած տեղական հանգստի տարբերակների։ Իսկ արտերկրից եկող տուրիստական հոսքը ապահովում են հիմնականում տարբեր երկրներում ապրող հայերը, ովքեր Հայաստան են գալիս ոչ այնքան որպես տուրիստական գրավիչ երկիր, որքան որպես հայրենիք։ Ավարայ տուրընկերության հիմնադիր տնօրեն Արկադի Սահակյան։
Մեր պետական գործիչներին լսենք, իրանք տուրիզմ եւ սփյուռք բառը իրարից չեն տարանջատում։ Իրանք խոսում են տուրիզմի մասին, բայց ամբողջ իրանք հենակետը, իրանք հիմքային բոլոր թվերը բան գալիս է սփյուռքի հաշվարկից։
Հայաստանը 4 անգամ ներգրավել է համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրատարակվող զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում։ Ըստ այդ զեկույցի, մեզ մոտ վիճակը բավականին բարվոք է ապահովության եւ անվտանգության, ինչպես նաեւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների եւ առողջապահության առումով, սակայն դեռևս լուրջ խնդիր է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր ելույթներից մեկում ասել էր, մեջբերում եմ, կառավարության ջանքերը զբոսաշրջության զարգացման գործում տալիս են իրենց դրական պտուղները, դրա մասին են վկայում ցուցանիշները։ 2009 թվականին ճգնաժամային տարվա ընթացքում, երբ ունեցանք աննախադեպ տնտեսական անկում, զբոսաշրջության ոլորտում գրանցեցինք շուրջ 4% աճ, և դա այն պարագայում, երբ 2009 թվականին համաշխարհային զբոսաշրջության ցուցանիշները նվազեցին, 2010 թվականի աճն ավելի շոշափելի էր, շուրջ 17%։ Տուրիզմի ոլորտի մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ուղղություն։ Տուրիզմի զարգացման ուղղված երկրներում տարեկան այցելությունների թվիաճը կազմում է մի քանի 100% մեր 17-ի փոխարեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյան։
Այս տարվա առաջին եռամսյակը նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ 13.9%-ով ավելի էր ներքին տուրիզմի
Տուրիզմի համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրող շուրջ 7 միլիարդ մարդուց տարբեր երկրներ շրջագայում են մոտ 935 միլիոնը։ Սակայն Հայաստանում տուրիզմ ասելով հասկանում են հիմնականում արտագնատուրիզմը։ Տուրօպերատորների խոսքով ներգնա զբոսաշրջության ոլորտը Հայաստանում զարգացած չէ։ Հայերը հաճախ իրենք ծանոթ չեն իրենց երկրի կարևոր հուշարձաններին, կոթողներին, այնինչ արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար հայաստանյան տուրիստական գործակալությունների այցեթերթիկի մեջ կա 760 հուշարձան, որ կարելի է այցելել Հայաստանում։ Արկադի Սահակյան։
Այնքան զարգացած չի, որ երեխաներին ասում են տանում են քաղաքից դուրս էքսկուրսիա, տարեվերջին եւ տարեսկզբին չէ, ավանդական էքսկուրսիոն ծրագրեր կա։ Այդ ամբողջը վերջանում է Աշտարակի ձորի կորովածանոցներում, հա, կամ էլ Գառնեի ճանապարհին մի քանի կորովածաներ ու տեղ կա։ Երեխաները սովորել են, որ քաղաքից դուրս երբ որ գնում ես կորովածանելու։
Տուրիզմի եւ տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանն ասում է, որ թեև շատերը բողոքում են ներգնա տուրիզմի թանկությունից, այնուամենայնիվ տեղական գները ծառայությունների դիմաց ավելի հարմար են։ Խնդիրն այն է, որ մենք ծով չունենք, իսկ հայերն ամռանը նախընտրում են ծովափին հանգստանալ։
Եթե մարդը ընտրում է ծով հանգստի տեսակ, սկսում է արդեն ծովային հանգիստ առաջարկող վայրերի միջև ընտրություն կատարել, որը գին մնացած եւ այլն։ Առաջին հերթին այսպես Հայաստանցի հայերը իհարկե ցանկություն ունենում են միշտ ծովային հանգստից օգտվել։ Վրաստան, Բուլղարիա։
Ներգնա տուրիզմը վերջերս ակտիվացել է Facebook սոցիալական կայքում։ Կազմակերպվում են այցելություններ Հայաստանի տեսարժան ու պատմական վայրեր, որոնք համեմատած հայաստանյան հյուրանոցային գների ու пассив հանգստի ավելի շահավետ են։ Եթե Հայաստանում միջին կարգի հյուրանոցում 1 օրվա հանգիստը միջինում կազմում է $40-50, ապա 1 օրի այցելությունները տեսարժան վայրեր մի քանի անգամ ավելի մատչելի են։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է զարգանում տուրիզմը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մենք արդեն հաղորդել ենք հունիսի 15-ին Փարիզում տեղի ունեցած սկանդալի մասին, այնտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցահանդեսում հայկական խաչքարերի լուսանկարների ծանուցողական գրությունները կազմակերպության ղեկավարության որոշմամբ հեռացվել են այն պատճառաբանությամբ, թե դիվանագիտական տեսակետից աննպատակահարմար են, քանի որ խաչքարերի մի մասը գտնվում է Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Հեռացվել էր նաեւ պատմական Հայաստանի քարտեզը։ Ի պատասխան դրան հայերը բողոքել էին, ինչպես է ավարտվել սկանդալը եւ ինչ արձագանք էր եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից։ Լսենք Գյուրեգանի ռեպորտաժը։
Հունիսի 23-ին նոր սերունդ Ֆրանսահայ երիտասարդական միության մի խումբ անդամներ գրավել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այն սրահը, ուր կազմակերպվել էր հայկական խաչքարերի ցուցահանդեսը։ Երիտասարդները գրում էին բերանակապեր խորհրդանշականորեն բողոքելու համար ցուցահանդեսի համրության դեմ, քանի որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրինությունը ըստ ամենայն հավանականության Ադրբեջանի ճնշման տակ հրահանգել էր ներկայացնել հայկական խաչքարերի լուսանկարները առանց այդ հուշարձանների տեղադրման վերաբերյալ բացատրական գրությունների, քանի որ լուսանկարներով ներկայացված խաչքարերի մի մասը գտնվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքներում։ Ցույցի մասնակիցները կրել են այդուհանդերձ ցուցատախտակներ, որոնց վրա գրված նախադասություններով դատապարտել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերաբերմունքը։ Մի քանի րոպե անց խումբը շրջապատվել է հսկիչներով և դուրս բերվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շենքից։ Ցուցահանդեսը թեև փակվել է ինչպես նախատեսված էր արդեն հունիսի 24-ին, բայց համայնքը շուտ չի մոռանա հայկական մշակույթի հանդեպ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից դրսևորված գրաքննչական վերաբերմունքը, որը բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեց համայնքում։ Նրա կազմակերպությունները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրինության ուղղված նամակներով իրենց վրդովումը հայտնելով կատարվածի արդիվ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մերժել է ընդունել հայկական մեղադրանքները, հերքել դրանք հայկական կայքեջերին ուղարկված մի նամակով, գրելով, թե Հայաստանից դուրս, այս դեպքում Թուրքիայում և Ադրբեջանում գտնվող հուշարձանների լուսանկարների ցուցադրման համար անհրաժեշտ էր նախօրոք խորհրդակցել այդ երկրների հետ։ Բայց ինչ խորհրդակցության մասին կարող է խոսք լինել այդ երկրների հետ այն ժամանակ, երբ պահպանելու փոխարեն ժողովուրդների մշակութային ժառանգությունները փոխադարձ մերձեցման նպատակով, ինչպես որ պահանջում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաձայնագիրը, այդ երկրները արել են ամեն ինչ դրանք ավերելու համար, այնպես ինչպես արվել է մանավանդ վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանում ջուղայի գերեզմանոցի խաչքարերի ավերմամբ։ Այս իրադարձության արդիվ հետաքրքրական է տեղեկանալ հրեական հակազդեցությանը, որը ի հայտ է եկել ժխտողականության դեմ վան հայկական կազմակերպության նախագահուի Սեդա Փափազյանի կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովային գրած բողոքի նամակից հետո, ինչ վերաբերվում է խաչքարերի ցուցահանդեսում այդ հուշարձանների տեղավայրերի գրությունների վերացմանը։ Ռիպոստ լայիկ պարբերականի լրագրող Ալեն Ռուբինը հրատարակել է մի գրություն, որի մեջ խարանել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այդ արդիվ։ Ինչպես վան կազմակերպության նամակը, այնպես էլ Ալեն Ռուբինի այդ գրությունը հրատարակվել է հրեական և իսրայելյան մի քանի ֆրանսատիպ կայքեջերում և մեջբերվել Armenius հայկական կայքեջի կողմից։ Այդ գրության մեջ հրեա լրագրողի կողմից նշվել է, թե մեջբերում եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում խաչքարերի և պատմական Հայաստանի վերաբերյալ տեղի ունենում այն, ինչ տեղի ունեցավ մի քանի ամիս առաջ հրեաների և մահմեդականության կողմից յուրացված նրանց տարածքների համար։ Հրեական սրբավայրերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նրա այսպես ասված մասնագետների և տնօրենուհու համար դատարած լինելով հանդիսանալ հրեական սրբավայրեր։ Այնպես ինչպես Իսրայելը, շարունակում է նույն գրությունը, Հայաստանը ստվեր է գցում Իսլամի վրա նրա հողում գտնվող իր հուշարձաններով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և նրա տնօրենուհին գլուխ են ցրել մշակութային և տարածական համիսլամականության առջև, նրանց համաթուրանական և համաարաբական դրսևորումների առջև։ Դա է նրանց ամոթալի վերաբերմունքի միակ պատճառը, մի վերաբերմունք, որը հակասում է պատմական և մշակութային ճշմարտության որոնմանն ու բացահայտմանը, եզրակացնում է գրությունը։ Ռոզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում մերթ ըն մերթ արձարծվում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Խորհրդարանի պատգամավորներ, կուսակցական գործիչներ, կառավարության ներկայացուցիչներից ոմանք անձնական զրույցներում ընդունում են ցեղասպանության փաստը, սակայն մտավախություն են հայտնում, թե նույնիսկ մեղմ զգուշավոր տեսքով ճանաչումը վնաս կհասցնի Թուրքիայի հետ առանց այն լարված հարաբերություններին։ Արտյոմ Չերնամորյանը կպատմի նաև Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության նոր կայացող խմբի մասին։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում մեզ հետ առնչվող ամենակարևոր թեման Քնեսեթում կայացած նախարարական օրենսդրական հանձնաժողովի նիստն էր, որի ժամանակ քննարկվեց Իխուդ Լիումի կուսակցության անդամ Քնեսեթի պատգամավոր դոկտոր Արի Էլդատի օրենսդրական նախաձեռնությունը ապրիլի 24-ը Իսրայելում ընդունել որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Ցավոք սրտի նախարարն այս հանձնաժողովը դեմքը վարկեց։ Արի Էլդատն էլ Իսրուս էլեկտրոնային պարբերականին տրված հարցազրույցի ժամանակ ասել էր, որ բոլոր պարլամենտականներն առանձին համակրում են այս օրենագիծը, սակայն վախենում են դրական քվեարկել։ Այս պատգամավորի նախաձեռնության փոփոխություններ էին լինելու նաև կրթական համակարգում կապված դասակրքերում հայոց ցեղասպանության թեմայի հետ։ Այն հարցին, թե ինչ է կարծում այս նախաձեռնությունը ընդունվելու որևէ շանս ունի, դոկտոր Էլդադը պատասխանել էր, թե հույս չունի, որ այն կընդունվի, բայց ցանկանում է, որ կառավարությունը բոլորի ներկայությամբ բացատրություն տա, թե ինչու է դեմ քվեարկում հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ։ Խոստացվել էր հարցը կրկին բարձրացնել հունիսի 23-ին Կնեսեթի հերթական նիստի ժամանակ, սակայն հարց նորակարգում դեռ չի հայտնվել։ Խոսակցությունը այնպես պտտվում Կնեսեթում, որ այն կքննարկվի հունիսի 29-ին։ Քանի որ խոսում էին կրկին օրենսդիրմանում կատարվող իրադարձությունների մասին, չեն կարող չանդրադառնալ նաև եւս մեկ ոչ պակաս կարևոր հարցի՝ Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության նորաստեղծ խմբի ստեղծման աշխատանքների։ Իսրայելի Քնեսեթում գործող միջպարլամենտական բարեկամության խմբերն շատ ակտիվ աշխատանք են տանում ու երբեմն էլ օժտված են շատ լայն լիազորություններով, նույնիսկ բանակցային գործընթացներում են մասնակցում։ 2.5 տարի Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խումբ գոյություն չուներ։ Նախկինում այն ղեկավարում էր ներկայիս կառավարող կոալիցիայի ղեկավար Լիքուդի անդամ Զեև Էլկինը։ Երկու շաբաթ առաջ Քնեսեթում նրա հետ տեղ ունեցած մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Էլկինը մեզ փոխանցեց, թե անմիջական խումբը գոյություն չուներ, բայց այս տարիների ընթացքում շարունակում էր հայ պատգամավորներին ինքը ընդունել։ Այժմ արդեն Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խումբը ձևավորվել է, ու այն ղեկավարում է Նինո Աբեսաձեն, կադիմակուսակցությունից, որի հետ հանդիպեցինք Թել Ավիվում։
На самом деле, группа это, конечно, громко сказано, потому что пока это я одна и мои друзья, которые хотят ко мне присоединиться, но пока это на уровне диалога. Я вообще человек, который считает, что на уровне диалога можно самое главное поставить вопросы. Пока это на уровне диалога с представителями Армении на различных уровнях.
Իսկապես ասել խումբի փոքր բարձր է հնչում։ Առաջին միայն ես եմ իմ ընկերների հետ, որոնք ուզում են միանալ, բայց առայժմ աշխատանքը երկխոսության մակարդակով է ընթանում, որի շրջանակներում իմ կարծիքով կարելի է հարցերը բարձրացնել։ Հայ պատվիրակների հետ հանդիպումներ տարբեր ձևաչափերի տեսքով տեղի են ունենում, նաև պատվիրակությունների ընդունում Իսրայելում ու նաև հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպում Իսրայելում ու արտասահմանում, փոխանցեց Տիկին Աբեսաձեն։ Հանդիպել էր վերջերս նաև ոչ պաշտոնական այցով Իսրայել ժամանած աշխատանքի սոցիալական ապահովության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում էլ քննարկվել էր երկուստեք փոխհարաբերությունների խորացման հարցը ոչ միայն սոցիալական, այլև մյուս բնագավառներում։ Խոսելով Քնեսեթում առաջիկայում քննարկվելի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի մասին, Տիկին Աբեսաձեն ասաց, թե կրթության և գիտության հանձնաժողովում այն անպայման կքննարկվի, միայն տեխնիկական հարցեր են մնացել լուծել, որով անկասկած զբաղվելու են բանաձևի հեղինակները, մերս կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա
самое главное, Израиль должен понять, что до того момента, пока мы будем связывать вопрос признания армянского геноцида с нашими взаимоотношениями с Турцией, то никаких продвижений вообще на этом пути не будет. Я считаю, что никоим образом связывать вопрос геноцида армянского народа и вопрос взаимоотношений между Израилем и Турцией нельзя, потому что это неправильная изначально постановка внешнеполитического вопроса для Израиля.
Ռական է համարում անկասկած, որ հարցը հասարակական փաստ լսումների միջոցով կքննարկվի, սակայն ամենակարևորն այն է, որ Իսրայելը պետք է հասկանա, որ մինչև այն պահը, երբ Իսրայելը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը կապելու է Թուրքիայի հետ ունեցած իր հարաբերությունների հետ, ապա այդ ուղղությամբ ոչ մի առաջխաղացում չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի կերպ չի կարելի կապել հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ Թուրքիայի հետ ունեցած մեր հարաբերությունները, որովհետեւ այն ի սկզբանե է Իսրայելի արտաքին քաղաքականության կողմից ոչ ճիշտ դրված հարց է, համոզված է Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավարը։ Խնդիրն այստեղ պատգամավորի մոտեցմամբ ավելի շատ բարոյական է, հրեա ժողովուրդը և երկրի օրենսդիր մարմինը ուղղակի իրավունք չունեն աչք փակել կամ անտարբեր մնալ ճակատագրով իրեն նման հայ ժողովրդի տարապանքների նկատմամբ։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամատ Ավիվ։
Գրական դիմանկարներ կիրակ նորյա ծրագիրը շարունակում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։ Նրա զրուցակիցը ոչ միայն գրական, այլև քաղաքական անցուդարձի ակտիվ մասնակիցներից է ուրույն ոճի և անկախ հայացքի տեր Մարինե Պետրոսյանը։
2 առաջ The Club ակումբում տեղի ունեցավ բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանի երկու գրքերի շնորհանդես, ավելի ճիշտ վերջին բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսը, հիմնականում Սալատ Կրակոցներով խորագրով, եւ ամենաուշագրավը իմ կարծիքով նաեւ ամենահետաքրքիրն է, որ բանաստեղծուհին ինքը կարդալ բանաստեղծությունները ընթացողի համար ոչինչ
մանրուն։ Ոչինչ, ուղղակի քուջերի կճշտման է, շնորհանդեսը ավելի վաղ է տեղի ունեցել։
Սանթերցանը
բյուրոկրատ գրականություն, սա անթերցանություններ, դրա համար ուրիշ բան չկա։
Ինչ չի հրավիրել
բյուրոկրատը։ Մարդկանց մոռացել էի։
Ի վերջո կարևորը ընթերցանություն է, ընթերցողին ներկայացնել։
Այո, ես կարծում եմ ինձ համար դա սկզբունքային հարց է, որտեղ բանաստեղծուն ամենից առաջ տեքստ է, եւ ինձ անկախ շատ ջղայնացնում են այն մարդիկ, որոնք արդեն տեքստին չեն հավատում եւ բանաստեղծուն փորձում են տարածել ուրիշ միջոցներով, այսինքն չեն հավատում, որ տեքստը ինքը կարող աշխատի, եւ դրա շուրջը ինչ որ ուրիշ միջոցներ են օգտագործում։
Սալատ Կրակոցներով գիրքը սկսում է հետեւյալ բանաստեղծությամբ, երկար դադարից հետո խորագրով բանաստեղծությամբ Երկար դաթարից հետո ես նորից նստեցի բանաստեղծություն գրելու։ Եվ տխուրնենա, որ այս դաթարը երևի շարունակվեր երկար, եթե իմ կյանքում աղետ չպատահեր, որովհետև թվում էր անհետացել է տեղը, որ իմաստ էր տալիս բանաստեղծություն գրելուն։ Տեղը, տարածքը, տարածությունը, որ կար, հաստատ կար, ու հիմա ոնց որ թե չկա, բայց չկա, թե տեղաշարժվել է ուրիշ տեղ։ Այս է հարցը, որի պատասխանը ես շուտով կստանամ, քանի որ երկար, շատ երկար դաթարից հետո նորից նստել եմ բանաստեղծություն գրելու։ Մարինե Պետրոսյանը նորից նստել էր բանաստեղծություն գրելու և արդյունքում ծնվեց այս գիրքը։ Բայց ինչու այդ երկար դաթարը ի վերջո 2006-ին լույս տեսավ քո բանաստեղծությունների վերջին ժողովածուն Հայաստանի ծովափին և փաստորեն 5 տարի։ Ինչն էր պատճառը։
Ես կարծում եմ մի քիչ գուցե շատ անկեղծ դա պատասխանելը, բայց ընթերցողն էր կորել։ Ինչու եմ ասում շատ անկեղծա, որտեղ կարծիք կա, որ մարդը չպիտի ընթերցողի համար չպիտի գրի, չէ, ասենք հավերժության համար պիտի գրի։ Չգիտեմ դրա մեջ ինչքան անկեղծություն կա, բայց փաստն էնա, որ երբ որ ընթերցողը կամաց, ընթերցողը վաղուց էր քչանում, բայց մի պահ եկա, որ ոնց որ ընդհանրապես կորավ, և ես ենթադրում եմ, որ այդպես, որ փաստը այն է, որ ես արդեն ստացի չգրել։ Այսինքն, ես շատ վաղ տարիքից, մոտապես 17 տարեկանից ես կանոնավոր եմ գրել, համարյա ամեն օր եմ գրել։
17 տարեկանից փաստորեն գրել ես, բայց բանաստեղծությունների քո առաջին ժողովածուն լույս է տեսել 1993 թվականին, այսինքն Մարինեն ճիշտ անկախության տարիների մեջ։
Ես ճիշտ ասած բավականին այդ իմաստով գուցե մեծամիտ եմ, ես շատ երկար գրում էի, բայց ոչ մեկի ցույց չէի տալիս, ոչ մեն չէի տպագրում, ես ցույց չէի տալիս, դեռ համարում էի, որ պետքա շատ լավը լինի, որ ասենք տպագրեմ, եւ կամ ինտերագիր ունենամ, որ տպագրեմ, եւ առաջի շարքը լուսատեսե Գարունում 87-ին, եթե հիշում եք, Գարունը ժամանակին ուշ էր տպագրում, ասենքն համարի վրա գրում էր 87, բայց ինքը փաստացի 88-ին տպագրեց, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ այդ ուրեմն շարքը տպագրեց, արդեն շարժումը սկսվեց, եւ շարժումը սկսվեց, կարծեմ հիշում եք, որ քաղաքական այդ վերելքի վրա կամաց գրականությունը հետ մղվեց, գրականության ագին դեմքերը կան դեպի քաղաքականություն, դա սկսում դանդաղ էր, եւ մի տեսակ այդպես ցավոտ չէր, բայց կուտակվելով ինքը հասավ մի կետ, որ ասում եմ ընթերցողը փաստորեն անհետացավ։
Ինչպես հաջողվեց այս գիրքը հրատարակել 93-ին պատերազմի ծուռ
զարդարիներին։ Սա այս մի գիրքը դեռ
ասացի Շեկոյան Արմենի շնորհիվ
սովետական այսպես մեխանիզմներով հրատարակել, այսինքն լավ իմաստով, իմաստով չեմ ասում, այսինքն այն ժամանակ գիրքը
հրատարակական,
այո, ինձ առաջարկել են, ես ինքս ուրեմն այս շարքով ինքը հրատարակվելա, եւ Արմեն Շեկոյան նախնագիրս, ուրեմն ես ուրախ եմ, ինքը չէ, ներողություն եմ խնդրում, Արմեն Շեկոյանը խմբագիրը, չէ, խմբագիրը Հակոբ Մոսեսն է, Արմեն Շեկոյանը կարծեմ ինչ ու մի բան էր, բայց գուցե շարքներ ինքը վարում, թե ինչ,
գուցե
հրատարակչության հրատարակչություններ իրանը, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ որ ասեցի չի միջամտել, մի քանի փոքրիկ ուղում Հակոբ Մոսեսը արել է, անկեղծ ասած
այս գրքից ամենասիրածը բանաստեղծությունը կարթա անթերցի մի
փոքր
որևէ բան,
տարօրինակ բույսի նման, տարօրինակ անհնարին, ինչպես կղզին օվկիանոսում, խոսքը չասված միշտ թվում է տարօրինակ, խոսքը չասված միշտ թվում է անհնարին, անհնարին ինչպես դատարկ շրջանագիծ, անտանելի ինչպես ավազն անապատի, լռություն է եւ աղմուկ է անտանելի, թռչուններն են խփվում կապույտ մառախուղին։
Մարինե, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները։
Հա, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները, կանոնական պատմությունները ինքը տրամբոնական սկզբում համարյա այսպես ոճով նման է առաջին գրքին, հետո փոխվում է ոճը, եթե նկատեցիք այս բանաստեղծությունը, որ կարդացի, ինքը նենց լրիվ գեղարվեստական է, ինքը ասենք իրականության հետ ուղակի կապ չունի, ասենք այնտեղ դետալ չկա վավերագրական եւ այլն, ինչը բնորոշ է իմ այս վերջին գործերին, եթե նկատեք, միշտ հիմա միշտ ինչ որ դոկումենտալ մի հատ փոքրիկ հենմանկետ պետք է լինի, կամ անձնական կամ քաղաքական, եւ որից բանաստեղծություն սարքվում է, իսկ այս բանաստեղծությունը եթե տեսակ ինքը ոչ մի հենմանկետ չունի, ինքը լրիվ այսպես գեղարվեստական է,
ինքը տարալուծվելով այդպես հոգու մեջ այդպեսի պավորություն է թողնում, բայց այն ամենը մի հարց է իզում տալ, այս առաջի գրքից 93-ին հրատարակած գրքից մինչև վերջին գիրքը Սալատ Կրակոցներով, իհարկե երևի դժվար է հեղինակի նման հարց տալ, բայց այն ամենայնիվ այ ձեր բանաստեղծությունը ինչ ճանապարհ անցավ, քո գնահատում։
Ես արդեն մոտավորապես ասեցի, կարծում եմ ինքը դարձավ շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի ուրեմն շատ ավելի կոնկրետ, հա, այսպես ասեմ, ինքը ավելի կոնկրետացավ
եւ ասելիքը ավելի հստակ դարձավ։
Բայց մարդիկ այսպես ասում են, որ մի բան կա, որ նույնն է մնացել։ Օրինակ, այս վերջերս ես օրինակ բանաստեղծություններ դնեմ Facebook-ում եւ օրինակ ինձ Facebook-ը շատ բանատվել, ինքը անմիջական կապատվել ընթերցողի հետ, բայց մարդիկ կան, որ ասում են, որ եթե դու այդ քո նախորդ այդ փորձը չլիներ բանաստեղծական, այսինքն դու ոչակի բանաստեղծական տեխնիկա չունենայիր, դու Facebook-ում կարող ես օրը իր, այսինքն սկսեի գրել բաց ուղակի կարդացվելու համար բաց իմաստով, բայց որովհետև ես ունեմ այդ տեխնիկան, դրան գումարվում այսօր արդեն ուրեմն այդ կապը իրականության հետ եւ կարծում լավ բան է տալիս,
համաձուլված
կա տալիս։
Եվ մի հարց էլ, այ ես տեսնում եմ քո նախորդ,
այսինքն կներես ավելացնեմ շատ կարևոր մի բան, այստեղ բանաստեղծություններ կան, որտեղ ես չեմ վախենում մի քիչ գնալ այդ սենտիմենտալության եզրին, բայց օրինակ ես կարծում եզրը չեմ անցնում, էլի, որտեղ դա շատ կարևոր տեղ է բանաստեղծության մեջ, որ ինքը համուզական լինի, բայց այդ եզրը չանցնի, որ չդառնա լերի վերժան։
Տես որպես ընթերցող
ինքը ռիսկանում եմ, էլի, եւ դա փորձն է տվել այդ ռիսկը,
հա, որպես ընթերցող շատ անմիջական են քո բանաստեղծությունները եւ իսկապես շատ անկեղծ եւ դու Սարկովիչ են, այսինքն իսկապես քողոքուց է գալիս ու մտքից ամենից ես այդ,
հա, բայց Գանե ջան, այսպեսի շատ տարածված, բայց շատ սխալ պատկերացում կա, որ անմիջականությունը, ուրեմն բանաստեղծությունը որպեսի պես լինի, ինքը պետքա ուղղակի անկեղծ գրես, բայց այդպես չի, այսինքն մարդը կարող է շատ անկեղծ զգացում ունենալ, այսինքն սեր լինի իր հոգում, ինքը նստի շատ անկեղծ ուզենա գրել, բայց ստացի ոչ անմիջական, ստացի կեղծ, այսինքն որպեսի անկեղծ լինես, տեխնիկա է պետք, դա նույնն է ինչ դերասան, ամեն մարդն էլ ունի զգացում, բայց ինքը չկարող խաղալ։ Խաղալու համար երբեմն դերասանը տեխնիկա է գործածում, ոչ թե հույս, բայց արդյունքում ստացվում է հույս։
Այսինքն դու քո
տեխնիկան դրել ես։ Դա, այո, գրականության արժեքն է։
Այո։ Եվ հիմա փաստորեն եկել եմ ինչ որ ժամն է, դու քեզ հասում արդեն։
Հա, ճիշտն ասած, ես կարող եմ ասել, որ այս գիրքը իմ տպավորությամբ
վերջինը
ամենահասուննն է, եւ ես ճիշտն ասած ունեմ այս զգացողությունը, որ այս գիրքը ես ասենք չեմ ամաչի, արդեն կարող եմ թարգմանել, ես արդեն փորձել եմ թարգմանել եւ անգլերեն եւ ֆրանսերեն եւ ռուսերեն, երեք հիմնական լեզուներ, որտեղ ես վստահ եմ, որ ինքը շատ ամուր գիրք է, ինքը եթե լավ թարգմանվի, իսկ ինքն բանաստեղծությունը թարգմանելի են իրենք, եւ ֆորմայով եւ տեսակով իրենք թարգմանելի, օրինակ Ամոս Շեկոյանինը ցավոք երբեք նույնիսկ ամենալավ թարգմանչի դեպքում 100% չի թարգմանվի, իմը համարը 100% կարող է թարգմանվի, եւ ես ուզում եմ այդ գիրքը արդեն, որտեղ զգում եմ իսկապես դա հիմնական պես հասունացման գիրքն է։
Սրան հաջորդելու են այլ գիրքեր բանաստեղծ
հա, ես արդեն մի քանի բան հիմա նայեցի, զարմացա ինչու չեմ դրել, Facebook-ում փաստորեն մոռացել էի, մի քանիսը կան, ես կանոնավոր գրում եմ, եւ ասեմ իսկապես հիմա կարող եմ ինչ երեխական հնչի, բայց Facebook-ը ինձ շատ էլ ստիմուլատ է, այսինքն ուղղակի գիտեմ, որ մարդիկ արձագանքում են, ես գրում եմ,
ապտում են,
ընդհանրապես մի օր նույնիսկ այդ ինձ համար դժվար է սպասել, որ մի օր սպասում եմ, որ գոնե որ հաջորդ օրը նայեմ, տեսնեմ ինչ եմ գրել, եւ դնում եմ, եւ ինքը մտնում արդեն շրջանը
արցան, ու էլի մի հարց, այ գոասիր 2005-ին մինչև 11-ը չէի գրում, որտեվ ընթերցողը ոնց
է նահանջել։ Հա, ես դիսած մնաց խոսքը։
Այո, եմ ուզում եմ որ շարունակեմ։
Գիտեմ ինչ, այս բանաստեղծությունը, որ կարդացի, որ աղետը առողջական խնդիրների մասին էր, եւ որտեվ ես լուրջ առողջական խնդիրներ ունեմ, եւ մեջ առաջացավ այն զգացողությունը, որ ասենք ժամանակ քիչ է մնալու, եւ այդ բանից առաջացավ գրելու, որ արդեն էլ հետաձգելու չկա ժամանակ, բայց այդ բանաստեղծությունը գրված է 2007-ին, բայց նույն այս, չգիտեմ, այս գրքի մասին մենք չխոսեցինք, հոդվածների ժողովածուն նույնպես սկսում է 2007-ով, եւ ես հիշում եմ, որ ասենք ես ուզում էի բանաստեղծությունը, ես նստեցի, բայց հիշում 2007-ին ընդհանրապես մի քանի բանաստեղծություն գրեցի, եւ էներգիաս ըստ երևույթին գնում էր հոդվածներին, որովհետեւ անկեղծ ասեմ, գրելը ինձ համար էներգիա է
խլում։ Ես այդ մասին եմ ուզում ասել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, գրական դիմանակարներ Գայանե Դանելյանը զրուցում է Մարինե Պետրոսյանի հետ։
Այդ ու ասացիր, որ ընթերցողը կարծես թե նահանջել էր, իսկ ունենալով կարմիր աֆիշ քո հոդվածների ժողովածուն, ինձ ունեի տպավորություն էր, եւ հետեւելով մամուլին նաեւ այս վերջին 3-4 տարիների, ինձի տպավորություն էր, որ դու քո բանաստեղծությունը փոխարինել ես հրապարակախոսությամբ, իսկ դու կարիք ունեիր քո հոդվածներով, ասենք ակնարկներով առավել հանդես գալ, քան բանաստեղծությամբ, այսպես է,
այսպես չեմ կարող ասել,
2007-ի նախընտրական այդ շրջանում, հետո արդեն ընտրություններ,
ես մի ճշտում անեմ, 2007-ը դեռ նախընտրական շրջան չէր, այսինքն 2007-ը կարևոր է, որտեղ շատերը ինձ կապում են, ասենք որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ սկեցի գրել, ես շատ ուզում եմ կարևոր այնց համար, այստեղ շատ ակնհայտ երևում է, ես սկսել եմ գրել 2007-ի հենց սկզբին, երբ որ չկար դեռ բացարձակ չկար Լևոն Ասպարեզը, եւ ես ասեմ ովքեր մասնակցել են այս գրքի, մենք այս գրքի մասին կարծես չխոսեցինք Հայաստանի ծովափին, սա 2006-ի աշնանն է եղել շնորհանդեսը, ովքեր մասնակցել դու կարծեմ քիշում եղել ես, ովքեր եղել են քիշեն, որ այս գրքի հետ ես մի տեքստ էի գրել քաղաքական բնույթի, ոչ մի հայկական նախագիծ, եւ ես այդ օրը ոչ թե բանաստացում կարդացի, ոնց որ երեք, այլ այդ տեքստը կարդացի եւ քաղաքական, այսինքն իմ մեջ քաղաքական հետաքրքրություն արդեն այս գրքի ժամանակ կար, եւ դրանք իր այդ կապված են, այստեղի Հայաստանի ծովափին տեքստը, որ ես կատակով վեպ եմ անվանել, ինքը Թուրքիայից վերադառնալուց հետո է գրվել, եւ ինքը մի տեսակ միացումն է բանաստեղծության եւ իմ, ասենք, քաղաքացական ակտիվության, այն ժամանակ քաղաքական դեր չէ, եւ դրանից հետո ես սկսեցի արդեն գրել տեքստեր, ուրեմն եւ 2007-ից կանոնավոր, բայց իմ էներգիան գնում էր այդ տեքստերին եւ բանաստեղծություն տեսակ գրում էի, հետո կանգնում էի, գրում էի, հետո կանգնում էի,
էներգիան գնում էր հենց հոդվածներին,
այո, եւ մի քիչ էլ կարող ա, որովհետեւ ընթերցողը շատ շատ էր, անսպասելի շատ էր, ասենք ես որպես հոդվածագիր ունեցել եմ շատ մեծ թվով ընթերցողներ, դա մի տեսակ երևի մարդուն այսպես փչացնում էր իմաստով, որ
ընթերցողը, ասում ես ընթերցողը անջել էր, բայց այդ նույն ընթերցողը շատ հաճույքով կարդում է հոդվածներ,
չէ՞ դրանք տարբեր ժանրեր են,
իհարկե, իրականում այնուամենայնիվ ինչու բանաստեղծությունը, պոեզան այսօր այնքան էլ պահանջված չի, որքան հրապարակախոսությունը, քո կարծիքով։
Գիտես ինչ, ես նախ մի բան ասեմ, ես չեմ հավատում, որ ես կարող եմ հստակ դրա պատասխանը գտնել, որտեղ ես չեմ կարծում այդ հարցը ունի հստակ պատասխան, այսինքն ես գտնեմ մեղավորին, եւ այլ, ես կյանքում ունեմ այսպիսի սկզբունք, ես գիտեմ որ էպես է, հաստատ էպես է, ես գիտեմ որ դա վատ է, եւ ես փնտրում եմ ելք, բայց ելքը փնտրում եմ պրակտիկորեն, ասենք ես փնտրել եմ տարբեր ճանապարհներ, ես մի ժամանակ եթե հիշում եք գրոմեմիություն բավական ակտիվ փորձում էի ինչ որ գրոմեմիությունը վերափոխել, հետո տեսա որ դա հնարավոր չէ, եւ եթե երբ որ տեսաս որ արդեն դա դարեցի բան, որովհետեւ ինձ համար ասեմ պրակտիկ արդյունքն է կարևոր, հետո փորձեցի ուրիշ ճանապարհներ, շատ փաստորեն ոչ վերջերս չէր հաջողվում, հիմա իմ տպավորությամբ վերադարձա կատարում դեպի գրականություն, չեմ ասում դա ես եմ արել, բայց իմ գրքի վրա ես տեսնում եմ, ու իմ կարծիքով ասեմ այդ կետը մենք ամենացածը, չէ՞, իշնում ես այդ կետը հասել ենք, հիմա վերելքա կատարում, հիմա օրինակ ջահելներ են գալիս բավական բազմաթիվ, անսպասելի ինձ համար, որտեղ մի մոմենտ մի պահ եղա որ գրողները հեռանում են
գրականությունից, զգացի որ դու ունես կոնթերցո, որտեվ յետաքաներ եկան գնացին
դրկերը,
նրանցից շատերը անգամ անգիր արտասան, մենք քո բանով
հա էս Facebook-ից
գիտեի, այո, մի աղջիկ կար
փոքր կատարվում, եւ եթե մարդիկ գալիս են գրականություն ստանեն գրել, եւ այլն, այդ արդեն միջավայր է, որովհետեւ այդ միջավայրն է կորել, էլի գրակ ընդհանրապես գրականության մեջ մնում են խոշոր հաշվով մի քանի հոգի, մանավանդ փոքր երկրում մի քանի հոգի, բայց այդ դաշտը ստեղծում են շատերը, պիտի մարդիկ
փոխվեն մեր երկրում, որ հանկարծ այդ կորած միջավայրը գրականը վեր
գիտես ինչ որովհետեւ մարդիկ, որոնք սովոր են, ասենք, սովետական մեխանիզմներին, իմ բախտը բերել է, ես տարիքով, ասենք, Վիոլետ Գրիգորյանի տարիքին եմ, այդ դաշտը հաճիշտ քիչ մեծ
է,
ես այդ իրանց տարիքին եմ, բայց ես ուշ մտա գրականություն, եւ ուշ մտնել, եթե շուտ մտեի, կարողանց համար ավելի ցավ, եթե դու սովորել ես հին մեխանիզմներին, դու մեխանիկորեն դրանց ես հույսը դնում դրա վրա, եւ նոր բան չես կարող ամփոփել, քանի որ ես դրանց չեմ տեսել, ինձ համար հեշտ էր փոխվել, ասենք ես հեշտ եմ նոր միջոցներ, նոր միջավայր, ես նոր միջոցներ, ասենք, ընթերցողի հետ փնտրում եմ, ես
կապի նոր միջոցներ,
ասենք, չեմ փորձում հինը վերականգնել, որտեղ դա չեմ էլ ունեցել,
ընթերցողի հետ կապի լավագույն միջոցը գիրքը չի, ընթերցանությունը,
ես կարծում, նայ, ես որ ասեցի ունեմ ընթերցող, այո, ես ունեմ, բազմականակ չի ինքը, այսպես
շատ մեծ
փոքր, բայց այդ օրինակ այն մարդկանց մեջ, որոնք եկել էին երեք
շնորհանդեսի,
ընթերցմանը եւ դրանից առաջ էլ եկել էին շնորհանդեսի, այդ մարդիկ իրանք ներկայացնում են շատ տարբեր շերտեր, ասենք հասարակական, մարդկային տեսակներ, տարիքային եւ այլ, եւ եթե իսկ իրանք, ասենք ես հաստատ գիտեմ որ բանաստեղծության համար էին եկել, էլի ովքեր որ եկել, ովքեր ուրիշ բանի իրանք չէին էլ եկել, ասենք ես, այսինքն բանաստեղծության համար էին եկել, եւ եթե այդ ինձ համար դա բանա չափանիշ է, եթե այդ տեսակ տարբեր մարդիկ ինքն բանաստեղծություն սիրում են, ուրեմն ինքը սկզբունքորեն կարող է եւ հասարակության մեջ մեծ ունենա, եթե իհարկե դու արդեն ուրիշ մեխանիզմներ աշխատացնես, այսինքն դա հիմքն է, հա, իմ համար կարևորը այդ անհատական կապն է, այսինքն կոնկրետ մարդուն տեսնեմ եւ ես կարդամ եւ իմ աչքով տեսնեմ, որովհետեւ ես ինքս չեմ կապի, այսինքն բառը չասի, ես տեսնում եմ,
արդյոք
եթե դա կա, ուրեմն դրա վրա արդեն, եթե դու մի քիչ էլ ասենք փորձես դա միջավայր ստեղծել, ասենք հեռուստատեսությամբ, եւ այն դու ասենք տարածես, միջոկը կա արդեն։
Շատ լավ, 2007-ից սկսեցիր այսպես ասենք հրապարակախոսական բուրը շրջանը, որ իսկապես հրաշալի ընթերցում էր հայկական ժամանակում, քո հոդվածները շատ հետաքրքիր էին, եւ մինչեւ 2011-ը 7 օրը եմ եւ այլն, այլ տեղերում էլ հրատարակել։
Հա, սկսում հայկական մեծ մասը հայկականում, հետո
հետո։ Իսկ հիմա կարող ենք ասել, որ ինչ, հիմա էլ դաթար է հրապարակախոսան, թե շարունակում։
Չդաթար չի, ես հիմա այն բլոգը ունեմ, ճիշտ է, ինքը չի տպագրվում, այսինքն կան հասարակության որոշակի շերտեր, որոնք ինտերնետ դեռ չեն մտնում, բայց ամեն դեպքում հիմնական շերտը մտնում է, ես դժգոհ չեմ, ասենք շատ են առաջարկում են այդպես գրել այն թերթերի, տպագրի թերթերի համար, բայց ինձ համար, քանի որ հիմա ինձ համար փնտրտուքի շրջանն է, այսինքն մտքի շրջանն է, ես ինտերնետը ինձ լրի բավարարում է, որտեղ այնտեղ են բանավեճերը եւ այլն։
Ինչ փնտրում դու ի վերջո։
Ես շատ հստակ կարող եմ ասել, շնորհակալ եմ հարցի համար, ասենք ես նայ միացել եմ, գրել եմ, այստեղ սկսում Երևանում, ասում, երբ որ դեռ շարժումը չէր սկսվել, շատ հստակ այն հայացքները, ես վստահ եմ, որ Հայաստանը որպեսզի զարգանա, ինքը պետք է իր բոլոր քաղաքացիների համար ստեղծի ավելի դրսևորման լայն պայմաններ, իսկ դա ազատությունն է, ազատությունը նաև տնտեսության հետ է կապված, այսինքն պետք է մի քիչ էլ տնտեսական բազա ունես, եւ այն հիմա չմանավանդ կարծեմ Հայաստանը կազմի ազատ հնարավորությունների հնարավորությունների ընդլայնում, ոչ թե մի խումբ մարդկանց համար, այլ հնարավորություն
համար,
եւ դրա դա է հիմնական գաղափարը, ես դրա համար եմ միացել շարժմանը, բայց երբ որ փաստացի ստացվեց, որ ես տեսա, որ ՀԱԿ-ը ինքը այդ սկզբունքից անունից խոսելով ինքը իր ներսում դա չի ապահովում, այսինքն իր ներսում ինքը ազատություն չի կարող ապահովում, ես դուրս եմ եկել ՀԱԿ-ից եւ ես փնտրում եմ այն, ուրեմն, միավորը, որի շուրջ հավաքվելով այն մարդիկ, որոնք իսկապես ազատության համար էին եւ ոչ թե Լևոն Գորալու համար էին, այդ մարդիկ նորից կհավաքվեն մի ձեւ եւ կշարունակեն իրանց
պայքարը։ Ասենք եզակի, բայց այն հազվադեպ գրողներից, բանաստեղծներից ես, որոնք չեն երկնչում մեղմ, ասենք, եւ իրենց քաղաքացական դիրքորոշումը, քաղաքական հայացքները ազատ եւ անկախ
ես չեմ ուզում ոչ մեկի նեղանել, երկնչել իրականում ինչ կարծում թե ես քաջեմ ուժներ
վախկոտ,
երկնչելը ես ասացիս հետ կապվում է, գալիս է տնտեսական անկախությունից, ես իմ ֆինանսական միջոցները չեմ հայթայթում, ասենք ինչ որ աշխատանք, ես թարգմանի չեմ եղել, շատ լավ փող ունեցել եմ, հիմա էլ
դու ասացիս ֆինանսապես,
ես բնականան ունեի, ես այդ բնականը վաճառել եմ, ես այդ փողը ունեմ, ես լրիվ ազատ եմ ֆինանսապես, եւ եթե Հայաստանում
ուրեմն եւ անկախ որոշակի կառույցներից,
լրիվ բոլորին անկախ, ոչ բոլորից, եւ եթե Հայաստանում հենց դա է, որ տնտեսությունը այնպես է դի, որ մարդիկ ֆինանսապես անկախ լինեն, քիչ թե շատ իրանք էլ կլինեն,
այսինքն գոհացելով գրողների մեծ մասը, որ անամնալի դժվարանում է իր քաղաքացիական եւ քաղաքական հայացքներ հստակորեն դրսեւորել,
հստակ
կետ տնտեսական խնդիրը
հետո դառնում արդեն բնավորություն, եթե դու արդեն գիտես, որ դու ինքդ չես ֆինանսապես անկախ, չես պիտի անդադար խնդրես, հետո արդեն սովորություն է դառնում, հետո արդեն առանց կարիքի էլ սկսում ես այդպես դառնալ, չանում ես մարդը, այսինքն
այ որ աչքի հետ մի պահ փակես, հիմա շատ ընդհուված է այդ բառը տեսլական, այ 30 40 50 տարի անց ինչպեսին է Հայաստանի տեսլականը քո համար,
ես այս բանը չեմ մտածում, ես ուզում եմ ինքս տեսնեմ սկիզբը, ես դա ինձ համար սկզբունքային հարց է, եւ ես ասենք ամենասկզբունքային հարցը, որ այսօր ասենք իմ բլոգում այդ բանավեճին ա գնում, եւ իմ ամենասկզբունքային տարաձայնությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ ես բանեմ արել, ասենք խնդիրը սա է, Հայաստանը ռեսուրս ունի լինելու ոչ թե պարզապես ասենք այսպես երկիր, որ շատ աղքաչին, այլ առաջատար երկիր, ինձ համար ունի,
եւ ինձ համար
իրոք առաջին դասը, եթե դու բանը խնդիրը դնես, որ պարզապես այդպես աղքատ չլինենք, պարզապես ուրեմն քիչ թե շատ էպես այդ այդ ձևով ես կարծում հային Հայաստանցուն դու չես կարողանա հանել իսկականից այն չես կարողանա այն ձևի ոգևորը, որ ինքը ինչ-որ բանի հասնի, դու պետք է մի քիչ մեծ խնդիր դնես,
բայց ես ասում եմ կորուսներից հետո 20 տարիների դու իրոք զգում ես որ կա դեռ ռեսուրս, որ
հաստատ կա, ես չեմ ինչ աշխատում կորուս, ես տեսնում եմ որ ուղղակի ռեսուրսի ձևը օգտագործելու չի գտնվում, ես դրա համար եմ միացել շարժման, ես տեսել եմ որ նայ մարդիկ երբ որ իրար հետ հավաքվում են իրանց մեջ առաջանում այդ հավատը, որտեղ մեկը մյուսին նայելով ինքը ուժեղանում է, չէ՞, հետ բայց չի գտնվում այն ձևը, որ այդ միացումը կատարվի, փաստորեն ստացվում ամենակ միտինգ, ինչ որ մեկը խոսում է, հետո այդ մեկը գնում է այդ կորումը, ուրեմն պետք է գտնել համախմբան ուրիշ տարբերակ, այսինքն ոչ այդքան, փաստորեն դա պարզունակ տարբերակ է, որը ուժերը հավաքում է, հետո ծրում է, ես փորձում եմ գտնել շատ ուրիշ տարբերակ միացման, բայց միացման
ուժերի միացումը կարող է համախմբել,
այ գիտեք ես հույս ունեմ, բայց այդպես չի, որ ես այսօր դա տեսնում եմ, այսինքն ինքը ոշակի մարդկանց հա, բայց որ ինքը կարող է շատ դա հնարավոր է, բայց ես պետք է գործնականում այդ տեսնեմ, որ ասեմ եղավ,
շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ.
Նախագահն ու ոստիկանը արդեն մութ էր շատ, դրա համար էլ երևի ոչ ոք չնկատեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որ կանգնած էր մենակ Ազատության հրապարակում անձրևի տակ, մենակ մի ոստիկան տեսավ, հազիվ հավատաց աչքերին, ուզում էր զեկուցել ղեկավարությանը, բայց հետո փոշմանեց ու չզեկուցեց, եթե զեկուցեր գուցե ուրիշ ձևով ավարտվեր Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության պատմությունը, կապույտ աչքերով կինը, բուտուր երեխեքը վազվզում էին Ազատության հրապարակում, ընկնում վեր կենում ու լաց էին լինում, իսկ ես նստել էի կողքի սրճարանում, գարեջուր էի խմում ու մտածում էի, տեսնես ինչ եղավ այն կապույտ աչքերով կինը, որ Թալինից էր կարծեմ, որ միշտ գալիս էր հանրահավաքներին, անունն էլ չհարցրի, անունն էլ չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ որ ասում էր, Մարինե սիտես անհանգիստ ա, Մարինե ինչ ա լինելու.
Իրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ հատվածներ Մաքս Լիբերտի շաբաթվա ընթացքում եթեր հեռարձակված հաղորդումներից։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հաղպատի հանրահայտ 13-րդ դարի վանական համալիրի ֆոնին հայտնված ռեփեր Սուպեր Սաքոյի եւ կիսամեր աղջկա լուսանկարը սոցիալական ցանցերում ցոշտ քննադատությունների է արժանացել։ Վանական համալիրի ֆոնին արված լուսանկարում ռեփեր Սուպեր Սաքոյի մի ձեռքում հրաձիգ է, իսկ մյուս ձեռքով նա քաշում է կիսամեր աղջկա մազերից։ Ճանաչիր քո երկիրը երիտասարդական նախաձեռնությունը լուսանկարն իր բովանդակությամբ դիտարկում է որպես խայտառակություն հայ ժողովրդի պատմության, կրոնի եւ մշակույթի հանդեպ անհարգալից Բերմունքի դրսևորում։ Նախաձեռնության ղեկավար Ռուբեն Բաղդիշյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք այդ լուսանկարը գտել են շատ պատահական Google որոնողական համակարգում, որից հետո լրատվամիջոցներին հաղորդագրություն են ուղարկել։ Երիտասարդական նախաձեռնության միակ նպատակը հետևյալն էր.
Մեր ցանկությունն էր այդ նկարները վերացնելը, որպեսզի հայ մարդը չտեսնի, թե ինչպես է բացվում իր պատմամշակության ժառանգությունը, սակայն դա արդեն ծայրագույնս բարդ է դառնում։ Եվ սա թող լինի հետևություն, որպեսզի այսուհետ հայկական շոու բիզնեսի աստղերը իրենց PR-ը չանեն հայկական պատմամշակութային արժեքները ոտնահարելու հաշվին։
Մենք կապվեցինք ամերիկա բնակ ռեփեր Սուպեր Սաքոյի հետ պարզելու, թե ով է լուսանկարի բովանդակային մասի հեղինակը։ Մաքս Լիբերտի հետ հեռախոսազրույցում Սարգսիսն ասաց, որ ինքը լուսանկարվել է սպիտակ ֆոնի վրա եւ հետագայում փորձարկվել են մի քանի ֆոնային տարբերակներ, այդ թվում նաեւ վանական համալիրը։ Զրուցակիցս ասաց, որ ինքը զարմացած չէ հանրության շրջանում հնչող կոշտ քննադատություններից եւ հավելեց, որ արդեն լուսանկարի մոնտաժված այդ տարբերակը տեսնելիս ինքն էլ է անակնկալի եկել։
Չեմ դեղադրում այդ մասին, որովհետև նույն ռեակցիան ես եմ նկարնալու։
Ռեփեր Սաքոն հրաժարվեց լուսանկարի հեղինակի անունը հայտարարել, նշելով, որ պետք չէ փնտրել մեղավորների։ Մենք պարզեցինք, սակայն, որ նկարի հեղինակը լուսանկարիչ Արվին Քոչարյանն է։ Հակադրվելով Սարգսիսի պատասխանին, Արվին Քոչարյանն ասաց, որ արդեն մոնտաժված լուսանկարները Սարգսիսը տեսել եւ դրական է գնահատել, ու չէր կարող մյուսների պես ինքն էլ զարմանալ դրանից։
Պրոդյուսերն որ ֆոտոսեսիան արեցինք սպիտակ ֆոնի վրա, արդեն երեկոյան կադրերի համար բոլոր կազմակերպչականը Սարգսիսը, այդ առավոտյան ֆոտոսեսիայի բոլոր նկարները համարյա 80%-ով պատրաստ է եկեղեցին, վրայի մասոնական լոգոն, ֆոնը, ամպերը, մարախուղը եւ որը ստացավ շատ լավ գնահատական իրագող։
Արձագանքելով այն պատասխանին, որ Արվին Քոչարյանը միայն պատվեր է կատարել, ճանաչիր քո երկիրը երիտասարդական նախաձեռնության ղեկավարն ասում է.
Եթե իրեն պատվեր տային ավելի ապազգային ինչ որ նկար, ասենք մեր աղջիկը խորանի վրա կանգնած, ինքը կկատարեր, քանի որ արդարանում է, որ ես ընդամենը պատվեր եմ կատարել եւ մտահղացումը եղել է Սուպեր Սաքոյինը։
Սարգսիսի հերթական ալբոմի համար կատարված լուսանկարների շարքում քննարկվողը միակ լուսանկարը չէ, դրանք 5-ն են, բոլորն էլ ահասարսուռ տեսարաններով։ Ծայնասկավառակի անվանումն է Սեր, Սուտ եւ Դավաճանություն։ Ռեփեր Սաքոն տեղյակ չէ, թե ով է այդ լուսանկարները տարածել համացանցում։ Կոշտ քննադատությունների արժանացած այս լուսանկարն իթիվս մյուս 4-ի ծայնասկավառակի շապիկին չեն տեղադրվել։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։